Hello na karibu katika sehemu ya 76, na katika sehemu ya leo tutazungumzia sifa 8 unazotakiwa kuwa nazo kuweza kumiliki tovuti yenye kunasa wateja. Kwa hivyo kama wewe ni mjasiriamali au mfanyabiashara na una nia ya kumiliki tovuti yenye uwezo wa kunasa wateja, basi naomba unisikilize kwa makini, kwani katika sehemu ya leo nitazungumzia sifa 8 tovuti yako inatakiwa kuwa nayo kuweza kunasa wateja. Kosa kubwa ambalo wafanyabiashara wengi wanafanya, wanawatafuta web designers, okay, web designers kuwatengenezea website. Mtu unaweza ukashangaa, sasa kama tusimtafute web designer tumtafute nani? One thing watu hawafahamu kuwa web designers, this is what they do, they design website. Wanafocus katika sura ya website zaidi kuliko ile functionality ya website ambayo ni kunasa wateja. Ndio maana web designers wengi hawafahamu jinsi ya kutengeneza website zenye kunasa wateja. Kwa hivyo kama unataka kumiliki website yenye uwezo wa kunasa wateja, watu wazuri wa kuweza kufanya hivyo ni digital marketers na sio web designers. Watu ambao wanafahamu marketing, watu ambao washawahi kufanya mauzo kupitia mtandao wa internet, ndio wataweza kukusaidia kutengeneza tovuti yenye kufanya kazi kama hiyo. But of course, site ya namna hiyo ni site tofauti kabisa na site ambazo tumezoea kuziona. Kwa hivyo usitegemee kuwa gharama zake zitakuwa sawa. Na obviously site kama hizo zitakuletea obviously pesa katika biashara yako, jambo ambalo unataka. Kama una website lakini website hakuletei wateja, what is the point ya kuwa na hiyo website? What's the point? You're getting my point? Kwa hivyo bora uka invest katika kitu ambacho kita solve problem uliokuwa nayo. Kwa hivyo hizi sifa ni sifa gani? Kwa hivyo sifa ya kwanza, labda tuanze na technology. Website zipo format nyingi. Labda kabla sijaanza huko, labda tuanze kwanza to define website ni nini. What is a website? Website ni kurasa ambazo zinarushwa hewani, ambazo watu wengine walokuwa hawapo katika ile kompyuta wanaweza kuona kurasa ile. Kwa hivyo ile kurasa inakuwepo katika server fulani, ikisha mtu mwingine yote akiandika address, na mara nyingi inakuwa ni domain name kama www.ikisha jina la ile website.com, anakuwa anaweza kuona information zilokuwemo katika ile kurasa. Kwa hivyo ile inaitwa web page, na ikiwa na ina kurasa nyingi inaitwa website. Okay, so hiyo kwa ufupi ndio website. Na website kama tunavyofahamu inatumika kwa kazi nyingi, aidha kutoa taarifa, inatumika kama forum, au inatumika kama social media, mitandao ya kijamii kama tunavyofahamu, inaweza kutumika kuweka video, na ikatumika kwa ajili ya shopping kama website za e-commerce. Na zipo sababu kuna vitu vingi ambavyo unaweza kufanya katika website. Almost anything you can think of sasa hivi. Kwa hivyo technology ya website ime advance sana kwa kiasi kikubwa mno, mpaka games siku hizi watu wanacheza online kupitia tovuti. Lakini hapa sisi lengo letu ni kuzungumzia tovuti za biashara zaidi. Nikisema tovuti za biashara, namaanisha tovuti zenye uwezo wa kukuletea wateja katika biashara yako. Kwa hivyo inatakiwa kuwa na sifa gani? Kwa hivyo jambo la kwanza ni the type of technology ambayo unatumia. Aina ya technology ambayo utakuwa unatumia katika kutengeneza hiyo website. Kwa hivyo website kawaida inakuwa inatumia lugha ambayo the basic ya website nyepesi, yani foundation ya website inatumia lugha ambayo inaitwa HTML, Hypertext Markup Language. Kwa hivyo hii ni lugha, ni code fulani ambayo inatumika kutengeneza zile page. Okay? Kwa hivyo hata ukifungua website yoyote, ukichukua mouse, ukiright click, ikisha ukabofya source, utakuta maandishi ajabu ajabu yameandikwa pale. Sasa ile ndo website yenyewe ndo inavyotakiwa kuwa. Okay, lakini kuna vitu vinaitwa browser kama Google Chrome au Firefox, au browser nyingine kama Internet Explorer, kazi yake ni kutafsiri yale maneno yasiyoeleweka na kuleta sura katika ile browser. Kwa hivyo kazi ya browser ni kugeuza ile website katika maneno yasiyoeleweka kuwa na sura fulani, na sisi ndo tunaiona ile sura, ndo tunapata kuielewa. Lakini data ambayo inayotoka kwenye server inarushwa kwa mfumo wa maandishi na sio kwa mfumo wa picha na sura. I hope unanielewa. Anyway, that's not very important. Hata kama hujanielewa, it does not matter. I just wanted you kupata highlight. Sasa kuna katika technology, kuna basic website, website ya kawaida ambayo inatumia HTML peke yake, na kuna dynamic website. Dynamic website ni website ambazo inatumia zaidi ya HTML. Kwa hivyo kuna kuwa na lugha nyingine ziada. Kwa mfano JavaScript, na kuna lugha nyingine, Ajax na nini, zipo lugha nyingine ambazo inaweza kutumia. Lakini kiufupi, website za dynamic, si kuwa tu mtu anaona information katika website yake, lakini yule anayeona anaweza akaandika kitu, aka comment, okay, akajaza form. Kwa hivyo yule mtizamaji na yeye anaweza akaweka maandishi yake, na ile maandishi akarushwa kwenye server na wewe ukapata feedback ya yule mtizamaji. Kwa hivyo site zilizokuwa na blog ni dynamic website, okay? So site za dynamic ni bora zaidi kuliko static. Static mtu anaona tu, hawezi kukujibu. Okay? Lakini dynamic inakuwa mazungumzo ni, yani haitoki kwako tu kwa yule mtizamaji, lakini na yule mtizamaji anaweza karudisha kwako. Na site kama hizo zinakuwa zinapendwa sana, ndio maana social media imekuwa popular, kwa sababu kila mmoja aliyokuwemo ndani anajihisi kama na yeye anachangia katika ile sura ya website. Kwa hivyo mtu anaweka picha Facebook, anaandika maandishi. Kwa hivyo ile ndio mfano mkubwa kabisa wa dynamic website. Kwa ile website haipo kama ilivyo, lakini inabadilika kutokana na information ambayo inarushwa na wale watazamaji. Okay? So kuwa na dynamic website ni bora kuliko kuwa na static website. Na of course kuna kitu kingine cha muhimu katika technology inaitwa CMS, au kwa lugha nyepesi ni content management system. Hii ni website ambazo zinamruhusu yule mtazamaji kuweza kuupdate website yake kiurahisi mno. Uzuri kwa mfano kama sisi tungeweza kutengeneza website very complex kwa wateja wetu, lakini hatufanyi hivyo. Tunatafuta content management systems kuwatengenezea hizo website, ambazo ili yeye akitaka kurusha picha au kuongeza maandishi aweze kufanya mwenyewe bila kututafuta sisi. Okay? So technology is important, iwe dynamic na iwe na content management system. Jambo la pili ni SEO, search engine optimization. Na hii unataka mtu akiingia katika search engine akisearch website yako ionekane. Hii ni topic ndefu sana, sitaki kupoteza muda. Lakini kwa ufupi mambo ya msingi ya kuzingatia, jambo la kwanza kabisa ni speed ya website yako. Website yako inatakiwa ndani ya sekunde 5 iwe shafunguka. Kama inazidi sekunde 5, that means watu watakuwa hawakai kwenye website yako, watakuwa wanaondoka. Na kuna kitu kingine kinaitwa on-site SEO. On-site SEO yani yale maandishi yamepangiliwa vizuri kiasi ambacho watu wakisearch, Google wanakuwa wanaweza kupitia yale maandishi vizuri. Okay? Hayo maandishi yanatakiwa kupangwa vipi na nini, hilo ni somo la siku nyingine, ni somo refu kidogo, lakini just understand that structure ya maandishi yako inatakiwa yawe na mpangilio mzuri. Jambo la tatu ambalo tuseme la msingi sana sana sana, mtu akifungua website yako anatakiwa kuona baada ya website kufunguka, ni kitu ambacho tunaita above the fold. Maandishi ambayo yanaonekana kabla ya kuscroll chini ndio tunaita above the fold. Na maandishi muhimu hapa ambayo yanatakiwa kuwepo ni kwanza kichwa cha habari, headline. Na katika kichwa cha habari unatakiwa uweze kucommunicate na mteja wako kwa kusema wewe ni nani, unamlenga nani, unatatua tatizo gani ndani ya sekunde 5. Mtu akisoma tu ajue. Kwa mfano, mtu anaweza akafungua akaona sisi tunawasaidia wajasiriamali kutumia mtandao wa internet kuna sawateja. Kwa mfano kama hivyo. So ushasema sisi ni nani, of course kuna logo ya online profits inaonekana. tunafanya nini? Tunawasaidia wajasiriamali wa Kitanzania, hawa ndio walengwa wetu, kufanya nini? Kunasa wateja kupitia mtandao wa internet. That is the problem ambayo tuna solve. Okay? Then chini ya kichwa cha habari kunatakiwa kuwe na call to action. Umambie, okay, ili na wewe uweze kusaidiwa kuna sawateja unatakiwa kufanya hivi. Kwa hivyo unaweza ukaweka nani kitufe pale ukaandika bofya hapa kujifunza zaidi. Akibofya anapata more information. Okay? Then point ya nne muhimu kuwa nayo ni social proof. Social proof is very very important. Watu tupo katika dunia ambayo hakuna mtu anamuamini mwenzake. Kwa hivyo unatakiwa kufocus katika kujenga uaminifu. Social proof ni ushuhuda, ni moja ya social proof, lazima kuwe na ushuhuda, kuwe na labda brand au brand ulizofanya nao kazi. Kwa mfano ukiweka pale tusha project zetu tuliwafanyia makampuni ni kama ifuatayo: NBC, CRDB, Coca-Cola, Tigo. Imagine mtu anze kuona logo za brand kubwa kubwa, lazima atakutrust. Kwa hivyo ukikutana na brand kubwa kubwa baada ya kupitia website yako inakuwa rahisi kukubali, kwa sababu kama umewafanyia Tigo, umewafanyia na Coca-Cola, umewafanyia na hawa, basi mtakuwa mnaweza kufanya kazi vizuri. You're getting my point. So that is the power of social proof. Kitu kingine, media. Media unaweza kusema kampuni yetu imeshatajwa katika media zifuatazo. ITV, CNN, BBC, ushafahamu eh? Star TV, vitu vya namna hiyo. Kwa hivyo unaweka logo zao pale. Kwa hivyo watu wakiona ile logo, yani inaongezea trust. Okay, so social proof is very very important. Of course baada ya hapo ni kuwa na main product. So what are you offering kwa walengwa wako? Kwa hivyo kuwe na main product or service unayotoa, ionekane na ijulikane wazi. Okay? Najaribu kutumia lugha nyepesi ambayo itawafanya waelewe, na utaje faida jinsi hiyo product itatatua matatizo yao. Badala ya kufocus katika features, focus katika benefits, yani faida ya yani watafaidika vipi baada ya kutumia ile product au service yako. Okay? Now of course na kurasa nyingine about us, contact us, vile vile ni kurasa muhimu, bila kusahau blog, ambayo blog ni pointi ya saba, nimeweka pointi yake peke yake kwa sababu website zenye blog zina uwezo wa kunasa wateja vizuri zaidi kuliko website zilizokuwa hazina blog. Okay? Now blog ni nini? Blog ni au labda niseme blog post ni aina ya maandishi ambayo naandika inamaddress mlengwa wako na namna ya kutatua matatizo yake. Kwa mfano, kuna pages na kuna posts, blog post. Pages, kurasa za kawaida, zinakuwa zinatoa information. Kwa mfano, let's say una kampuni ya tours. Katika page utaweka labda information kuhusiana na mlima Kilimanjaro. Na ukataja information mlima Kilimanjaro una urefu wa mita kadhaa, iko sehemu fulani, hali ya hewa sehemu hiyo, ukatoa description, descriptive information tunaita. Okay? Lakini katika blog unatoa kitu ambacho tunaita personalized information, information ambayo inamgusa mlengwa. Kwa hivyo pale huzungumzii Kilimanjaro iko vipi na nini, bali unaweza ukazungumzia mazoezi aina tano ya kufanya kabla ya kupanda mlima Kilimanjaro. Kwa hivyo ni kama umekaa na mtu mezani unamshauri anatakiwa kufanya nini kutatua tatizo lake. Okay? So that is the power of a blog. Na kama let's say wewe ni mwandishi, unaweza kutumia blog kushare stories zako katika blog. You're getting my point. Na katika page ikawa inakuzungumzia wewe na project unazofanya, lakini katika blog una zile content zinawalenga wasomaji wako. Sijui kama umenifahamu hapo. Okay? Na point ya mwisho, obviously na point muhimu sana, naweza kusema muhimu sana, na kama na naweza kukuambia 99% za website Tanzania hawafanyi mambo haya. Lakini this is very important na it is very powerful kukuletea wateja. Ni upande wa marketing. Okay? So website yako inatakiwa i-market bidhaa au huduma unayotoa. Kama website yako hai-market bidhaa au huduma unayotoa, basi How utapata vipi wateja? Okay? So vitu gani vya msingi unatakiwa kuwa navyo katika website yako kuweza kumarket? Kwa hivyo hapa jambo la msingi unatakiwa kuwa nalo ni kitu tunaita landing page. Landing page. Okay? Landing page ni kurasa ambayo mtu anajisajili kupata information fulani. Kwa mfano, ukienda katika link yetu onlineprofits.co.tz mkwaju bure, utaona kurasa inakuja pale ambayo inazungumzia siri ya kunasa wateja kwenye mtandao wa internet. Andika jina lako na email kuona video bure. Okay? Kwa hivyo tunampromise kuwa ukijisajili hapa utapata video bure. Sasa kwa nini tunataka yule mtu ajisajili? Tunataka yule mtu ajisajili ili tuweze kumtumia email kwa kujenga relationship naye. Kwa sababu mauzo hayafanyiki kwenye website. Watu wengi wanafikiria mauzo yanafanyika kwenye website, lakini unless unafanya e-commerce website na brand yako inajulikana kama Amazon. Lakini mauzo mengi hata Amazon wanakutumia email. Okay? Mauzo yanafanyika kwenye email, hayafanyiki katika website. So you have to understand that. Kwa hivyo mauzo yote yanafanyika kwenye email. Kwa hivyo mtu anaenda katika website kujisajili ili umtumie email. Kwa hivyo in reality biashara yako you are in the email business. Hupo katika biashara ya website. Biashara yako yote iko katika email. If you understand that, then everything will make sense. And I don't care unafanya biashara gani. Biashara ipo katika email. Okay, sisi tuna subscribers zaidi ya 10,000 wanapata email kila siku. Subscribers zaidi ya 10,000. Imagine kama unaweza kucommunicate na watu 10,000 kila siku. Every single day. Of course, sio kila siku kama wote wanafungua hiyo email, lakini hata kama asilimia 20 tu wakawa wanafungua kila siku, watu 2,000 kwa siku wanafungua email yako, imagine impact yake. Okay? So that is the power. Kwa hivyo ili hiyo authorize uweze kutuma email, unatakiwa kutumia software ya email ambayo inaitwa email autoresponder. Okay? Email autoresponder. Hiyo software ndo una link na website yako. Mtu akijisajili automatic anaanza kupokea email, na zile email unaweza ukazipangilia pengine email za mwaka mzima. Mwaka mzima akawa anapokea email, ukawa umeziandaa kabisa zile email. Siku ya kwanza apokee email hii, baada ya siku mbili apokee email nyingine ambayo nitazungumzia topic fulani, baada ya siku tano atapokea email hii, ikisha baada ya wiki labda nitatoa offer ya product yangu ya kwanza, ikisha siku ina baada ya siku mbili na nampa value tena, namwelimisha namwelimisha namwelimisha, baada ya wiki tena na promote product yangu. Okay? Kwa hivyo hayo ndo mambo nane ambayo unatakiwa kuwa nayo katika website yako kuweza kunasa wateja. But of course kuna jambo la ziada unatakiwa kuwa nalo nje ya website yako. Okay? Of course hii si website yako, lakini lazima ufanye kama unataka kunasa wateja. Nayo ni traffic. Website yako inahitaji traffic. Na ili upate traffic, unatakiwa njia moja ni kuinunua traffic, njia nyingine kujenga traffic kupitia search engine optimization. Okay? Lakini kama unataka traffic ya haraka, the best option ni kununua. And this is the option I recommend, kwa sababu unaweza ukawa na website leo ukapata watu 1,000 wakatembelea website yako ndani ya masaa 24, unakuwa huna haja ya kusubiri miezi sita kupata watu hao 1,000. Okay? Na traffic unaipata wapi? Unainunua Facebook, Instagram, okay? YouTube, Google, unanunua traffic. Okay, so that is hilo ndo somo la leo. I hope umefaidika. Na kama umependa nijulishe kwa kunijibu kupitia audio ya hapa. Au kama una swali vile vile unaweza kuniuliza. Tutaonana katika podcast ijayo. Talk to you soon. Peace. Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini au anaogopa kufeli. Kwa hivyo kisaikolojia hayuko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo, nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits, ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E, ikisha Profits, P-R-O-F-I-T-S.co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 0679536927 Profits University, offer online Profits University. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante.